čitajući knjige, znači prvo, hajde da kažemo medicini ili čitajući knjige koje govori o nargili s naučnog aspekta, definitivno vidimo da je nargila štetna, pa po čak po nekim podacima mnogo, mnogo štetnija od duhana. S druge strane, islamski učenjaci već poodavno, znači od možda i 30-40 godina unazad, su davali fetve u svojim knjigama i pisali o tome da je konzumiranje nargile zabranjeno identično zabrani duhana zbog štetnosti, tako da vjernik musliman bi trebao da se čuva da to ne radi zbog aspekta vjeri, jer vjera zabranjuje ono što šteti, isto tako s aspekta znači nauke potvrđeno je, sigurno potvrđeno da nargila itekako šteti.